O'zbekiston Respublikasi Prezident Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi va Maktabgacha ta'lim vazirligi taqdim etadi.
Bo'ri bilan mergan. Bor ekan u, yo'q ekan, och ekan u, to'q ekan. Bo'ri bakovul ekan, tulki yasovul ekan. Qarg'a qaqimchi ekan, chumchuq chaqimchi ekan. G'oz karnaychi ekan, o'rdak surnaychi ekan. Tovuq qoq etdi, bilmadim hayoqqa ketdi. Bir mergan bo'lgan ekan. Bir kuni o'sha mergan ovga chiqibdi. Yo'lidan och bo'ri chiqib qolibdi. Mergan ovi yurishganidan juda ham xursand bo'lib, bo'rini quvib ketibdi. Bo'ri merganni quroldan qo'rqib qocha boshlabdi. Bir joyda bir chol xirmon sovurayotgan ekan. Bo'ri yugurib kelib cholga yalinibdi.
Ota, jon ota, rahmingiz kelsin. Bir mergan ortimdan quvib kelyapti. Meni bekitib qo'ying.
Chol xop deb bo'rini xopga solib, ustiga pahol yopib, berkitib qo'yibdi. Mergan cholning oldiga kelib, undan so'rabdi.
Ota, ota, mana shu yerdan bir bo'ri o'tganini ko'rmadingizmi? O'zi ham ko'zlari olaygan yovuz bo'ri edi-da.
Bolam, men o'zim bo'ridan qo'rqaman. Bo'rini ko'rsam, ura qochib qolgan bo'lardim. Yo'q, hech narsa ko'rganim yo'q. Aslida cholning bo'riga rahmi kelibdi. Ke, nima bo'lsa ham, axir tirik jonivor. Mergan uni otib o'ldirmasin, tirik qolsin deb o'ylabdi-da. Mergan cholning gapiga ishonib, yana bo'rini izlab yo'lida davom etdi. Bu gaplarni eshitib yotgan bo'ri pohol tagidan asta so'rabdi.
Ota, meni quvib kelayotgan mergan ketdimi?
Ha, bo'ri voy, chiqaver. Mergan ketdi. Jonning omon qoldi. Chol bo'rining ustidagi poholni olib tashlabdi. Bo'ri esa pohol tagidan chiqib oq cholga dag'dag'a qilibdi.
Oy chol, endi men seni yeyman.
Chol bo'rining gapidan qo'rqsa ham sir boy bermabdi. Iye? Ha, bo'ri voy, yaxshilikka yomonlik ekanda. Meni nimamni yeysan? Mayli, bo'lganicha bo'lar. Meni yeganing bilan baribir baraka topmaysan. Qoq suyakni o'ziman. Och bo'lsang, ana, molxonada bitta do'mboq qo'chqorim bor. O'shani yeya qol. Bo'ri sevinib molxonaga boribdi. Qo'chqorni yemoqchi bo'lib yoniga yaqinlashgan ekan, qo'chqor voy uning duch kelgan joyiga chunonam suzib tashlabdiki, bo'ri o'zini arang o'nglab olibdi. Qo'chqorni yeyolmasligiga ko'zi yetgach, yana cholning yoniga qaytib kelibdi.
Qo'y chol. Qo'chqoring suzog'i chekan. Suzaverib, suzaverib, a'zoy badanimni teshib tashladi. Endi baribir seni yeyman.
Chol bu safar ham qo'rqqanini bildirmabdi. Bo'riga yana bir taklif aytibdi. Qo'chqorni yeyolmagan bo'lsang, ha mayli. Ammo meni yemay qo'ya qol. Ana otxonada bir otim bor. O'shani yegin. Bo'ri bu gapdan xursand bo'lib ketibdi. Ichida
ot katta, chol kichkina. O'sha otni yeganim bo'lsin.
Deb o'ylabdi-da, otxonaga qarab jo'nabdi. Borsa, bir otmisan ot turgan ekan. Bo'rivoy xursand bo'lib otga yaqinlashgan ekan. Ot tuyoqlari bilan uni shunday tepdiki, bo'ri uchib borib yana cholning oldiga tushibdi.
Voy cholim, voy chol, menga aytgan oting tepong'ich ekan. Chulolan tepdi, bilib chiqib ketay dedi. Men endi baribir seni yeyman.
Chol bu gal ham bo'ridan qutulish yo'lini o'ylabdi. Bu gal u bo'riga uyi yonida o'tlab yurgan eshagini yeyishni taklif qilib turgan ekan. Shu payt ikkovining yoniga qayoqdandir bir tulki kelib qolibdi. Tulki ulardan bo'lgan gapni so'rabdi. Chol bechora yig'lab bo'lgan hamma gapni aytib beribdi.
Tulki voy. Buni qara. Bu bo'ri yaxshilikka yomonlik qilyapti. Men uni mana u qopga tiqib ustiga pahol yopib mergan ovchidan qutqarib qoldim. Ha bu esa evaziga endi meni yemoqchi.
Tulki shunchaki tulki emas, juda ayyor tulki ekan. Ammo shunday bo'lsa ham uning cholga rahmi kelibdi. Bo'riga qarab shunday debdi.
Ey bo'ri o'rtoq, bu odam seni shunday o'limdan qutqarsa-yu, sen ha yaxshilikka yomonlik qilib shunday yoshi ulug' qariyani yemoqchimisan? Ha undan ko'ra yur, men hu anavi yoqdagi shudgorda ha kattagina quyruq ko'rgandim. Sen o'shani yaqol.
Och qolgan bo'ri shoshilib tulkiga do'quribdi.
Unda tez yur. Menga o'sha quyruqni qayerda yotganini ko'rsat.
Tulki bo'rini boshlab yo'lga tushibdi. U bu tomonga kelayotganda mergan ovchining shudgordagi qopqonga quyruq qo'yayotganini ko'rgan ekan. Bo'rini to'ppa-to'g'ri o'sha yoqqa boshlab boribdi. Olib borishga olib boribdi-yu, bo'ri tuzoqqa ilinishini o'ylab unga rahmi kelibdi va bir imkoniyat berishga ahd qilibdi.
Menga qara, bo'rivoy, seni bu yoqqa boshlab kelayotib o'ylab qoldim. Kel, shu quyruqni yemay qo'ya qol. Axir bir balosi bo'lmasa
Shudgarda quyruq na qilur? Yana bu qopqon bo'lmasin?
Yo'q. Men shu quyruqni yeyman.
Qo'y, yema.
Nega yema deysan? Yeyman. Men ham bir gap aytay. Sen ham tushungin. Bir odam bozorga borgandir. Go'sht yog' olgandir. Otini minib, lukillatib chopgandir. Bir parcha yog'i shu yerda tushib qolgandir. Yeyman.
Tulki, ke qo'y, yemagin. Deb ko'p yalinsa ham, bo'ri ko'nmabdi. Axiri, tulki achchiqlanib, "Eb bilganingni qile," debdi-da, ketaveribdi. Tulki ketganidan keyin, bo'ri quyruqni yeyman deb mergan qo'ygan qopqonga tushib qolibdi. Mergan bir katta tolning tagida bo'lgan voqealarni kuzatib poylab o'tirgan ekan. Bo'rining qopqonga ilinganini ko'rib, vaqti choq bo'lib kelib, bo'rini ura boshlabdi. Kaltakning zarbiga chiday olmagan bo'ri sakrab qopqondan chiqib, jon holatda o'rmon tomonga qarab qochib ketibdi. Ammo qopqondan sakraganda uzun dumining bir qismi uzilib qopqonda qolib ketibdi. Ana o'shandan buyon bo'rilarining dumi tulkilarnikidan kaltaroq ekan. Ko'rdingizmi, aziz bolajonlar? Kimki yaxshilikka yomonlik bilan javob qaytarsa, u albatta jazosini oladi. Bo'ri nafsini tiyganida edi, o'ziga berilgan tanlash imkoniyatidan to'g'ri foydalanib, tulkining gaplariga kirib, quyruqni yemaganida boshiga bunday balolar tushmas edi. Bo'riga yomon bo'ldi. Ertagim esa mana shu yerda tamom bo'ldi.